Assalomu alaykum. Agar qadim dunyo tarixida insoniyatni hayratga solgan mo'jizalarning bari saqlanib qolgan bo'lganida, mo'jizalar bunyod bo'lgan shaharlardan sayyohlar keti uzilmagan bo'lardi. Ammo afsuski, inson qo'li bilan bunyod etilgan mo'jizalarning to'rtinchisi ham bizgacha saqlanib kelmagan. Tarix sahifalarini varoqlar ekansiz, dunyoda insoniyat qo'li bilan yaratilgan hech bir narsa abadiy emasligiga guvoh bo'lasiz. Ular zarbalarga dosh berolmay, yo'qlikka yuz tutadi. Biroq barhayot Xudoning qo'li bilan yaratilgan insoniyat hozirgacha ham mavjud. U Xudoning istagi bilangina hayotdir. Xudoning mo'jizasi abadiy. U har birimizning hayotimizda mo'jiza qilishga qodir. U avval ham o'ziga ishonganlar hayotida mo'jizalar yaratgan. Bugun ham shunday qila oladi.
To'g'ri aytasiz. Biroq qadimda insoniyat bu haqida bosh qotirmagan ko'rinadi. Aks holda ko'zlariga turli xudolarning tafsirini yaratib olmagan bo'lardilar. Artemida ibodatxonasi haqida eshitdingiz. Xuddi shunday mo'jizalardan biri Zevs haykalidir. Mabodo Olimpiada o'yinlari vatanni bo'lmish Gretsiyaga borsangiz, har doim bir narsani yodda tuting. Xuddi shu diyorda dunyoning bitta mo'jizasi bor. Ya'ni mamlakatning janubida, Olimp tog'lari etagida necha asrlarki insoniyat aqlini shoshirib kelayotgan bir ibodatxona bo'lib, uning to'g'riga yunonlarning oliy xudosi Zevs qiyofasi tasvirlangan haykal o'rnatilgan. Bu haykal o'z zamonasining mashhur haykaltaroshi Fidiy tomonidan miloddan avvalgi 4-asrda yasalgan. Zevs haykali 4-chi mo'jizadir.
Keling, shu haykal haqida ma'lumot berishni men davom ettiray. Yuqorida aytganimizdek, bu haykal ham buz butunicha bizga yetib kelmagan. U ham ibodatxona bilan birga xarobaga aylangan. Biroq olimlarning izlanishlari bekor ketmadi. Ular haykalning aslida qanchalik ulkan bo'lganini aniqlashdi. Aniqlanishicha, uning balandligi 20 metr bo'lgan. U oltin, fil suyagi, qora daraxt va qimmatbaho toshlardan ishlangan. Haykalning boshi zaytun daraxti novdalaridan yasalgan gulchambar bilan bezatilgan. Aytishlaricha, bu xudolar va odamlar hukmdori, osmon mamaqaldiroq xudosining tinchlik sevarlik belgisi emish. Zevsning boshi, yelkasi, qo'llari fil suyagidan, chap yelkasiga tashlangan kiyimi, sochi va soqoli oltindan ishlangan. Fidiy Zevsni insoniy oliy hikmatlikni qiyofasida ifodalaydi.
Taxminimcha, o'sha davrda gretsiyaliklar haqiqiy xudoning izlanishida bo'lib, Zevsni o'ylab topishgan. Chunki ularning Zevsga bergan tavsiflari barhayot, xudoning sifatlariga o'xshab ketadi. Muqaddas kalomda Iso Masihning shogirdi Havoriy Pavlus Afinaga borgani haqida yozilgan. U yerda xalqning aziz joylarini kezib, noma'lum xudoga bag'ishlangan deb yozilgan qurbongohni ko'radi. Demakki, o'sha davrlarda insoniyat o'zlari bilgan xudolardan tashqari yana bir noma'lum qudratli xudo borligini his qilishgan. Biroq o'sha xudoning kimligini bilishmagan. Pavlus esa ularning xudojoyligini ko'rib, o'sha xudoning kimligini anglatadi. Uning bu gaplaridan so'ng ko'pchilik noma'lum xudoga iymon keltirib, u haqida ko'proq o'rganishni istab qolishdi. Agar gretsiyaliklar milloddan avval o'sha o'zlari bilmagan xudo haqida bilganlarida ovora bo'lib, Zevsning haykalini yasamagan bo'lardilar.